wan king yo malimi pwe pwe pe yono ya ma pora ya ma ngma 141 Solomon binere haidam wo ngwa anamokare to taya deme ye king haidam chegi yindo mo David wo pibe mbanga tuma ya tini ninga anyonga apa David to Solomon nga wo meuta karakare chegu wo kwa mujanga yeba alagubu ukwa tunviyo kwibi David ki bambanga nogonti nyiwa ya kwibi nanga wuyi akwa toki noga yindi nyanyo ya Solomon nga yeba haidam ka metiye jmano alagubu ukwa tunviyo kwibi nibi mnyanyina kar kwibi wulama kira to menga uyito akwa uyobo chulem wongomo na wo uji ndunga kwelepa chawe kwibi chagi yendomu kalere yo chima lev mevu chima na le ugibimu wotegi toba ya wote yilere yo yuyora umengobo yeto kwibi alangwa newo yobo chole mga yende le kicharanga na tanganga pi pun tangma atung chile wuchi mnyara kwa kwibi chole mga toa ntetana kwa ne ninga na wakaru nguo angomo yena wa uo kwibi nanga wuyi unwa kwa yungomo awo Weyaba cholem wubi ndunga yiba piawe. Kwibi, weyo Lebanon pejanga. Kyona yimba kwen. Nye kyona chabadi. Kwibi, yitwara wubi ucho. Trang mwiringa. Yendomu wakwa wana jang. Antwara biyo yaki nibi amyikina atwara. Kwibi, wulama gira to. Yew chabi piu yo, yew kwa yo, saidon wana kpere. Wana haidam nga kaga wangob. Wotwara piu yo, Lebanon chanto. Yin jana yimpa kwen. Solomon nga yitwara wopu haidam ka tumotere. Yisile li pip cholo yono 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 ya. 30,000. Yimnya janga. Tumo mbono bono di. Mana yipu tajima ngab. Solomon nga pi mayile torakala to. 150,000. Chebe pandu kye chabati. Chole mo ngomo kaan temo lendyo. Apa. Wakarakara pana yagye.